Беларуская народная республіка, скарочана БНР. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўсталае ў 1918 годзе. Праіснавала паўгода. Незалежніцкая палітычная эліта лічыла і лічыць БНР паўнавартаснай дзяржавай, якая была вялікім гістарычным крокам Беларусі да ідэйнага асэнсавання сябе як асобнай самастойнай краіны, праяўленнем волі беларускага народу да ўтварэння незалежнай беларускай нацыянальнай дзяржавы.
У той жа час савецкія ж гісторыкі складалі і падтрымлівалі негатыўныя міты пра БНР. БНР – марянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, ці БНР – дзяржава на паперы, сапраўдная ж беларуская незалежная нацыянальная дзяржава БССР.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, а чаму БНР ўсё 20-е стагоддзе і ў наш час была такім важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы. Таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР – марянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, як і міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей ідэалагему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР, марянеткавая дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, всебаковай, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР – марянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт – БНР – дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці Беларуская гандлёвая палата на Украіне, Беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне ўласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народным секретариатом проводилась регистрация белорусских громадян и выдавались отповедные посвящения. А с лета 1918 года уже дейничал агульногромадянский паспорт БНР. БНР имела так само и такие атрибуты державности, как державная печатка и герб погоня.
Дык, чому БНР происнувало всего несколько месяцев?
Каб створить державу, треба было иметь уласное войско и иншие силы, которые бы смогли оборонить народ от внешней погрозы. Немецкие оккупационные улады, не глядя на то, что они не забороняли деятельность Рады БНР, тем не меньше набыть вот эти житево необходимые органы улады, и они не дозволяли. И с другого боку, Россия, поводля умовов Берестейского миру, потребовала от Германии не дозволять створение на знову долучных территорий полновартостных державных организмов. А Германия, якая терпела поразу за поразой на Заходнем фронте, была кровно зацікавлена у безумовном выконании умову Берестейского миру для того, как не вести войну на два фронты.
А идея БНР засталася живучей?
Идея БНР не потерпела поразу. Она подтримливалась у сяродку белорусской миграции, представниками белорусской интеллигенции Заходней Беларуси в межвоенный период.
А зараз до становча миту БНР. До миту, что саправды у 1918 годе была створанная незалежная белорусская держава.
У 1918 годе, по сутности, и предвызначалася будучине белорусского народа. Зрозумела, что досягнуть реальной державной незалежности, коли на территории краины находится оккупационное войско, было немагчыма. В умовах немецкой оккупации Рада БНР и Народный секретариат являлись по сутности одним центром на Беларуси, який активно дейничал, спробовал оборонить интересы белорусского народа на международной арене, накольки это было магчыма.
Кто был створальником становчого миту? Як он развивался в умовах, коли панавала державная идеология и подконтрольная державе историчная наука, коли у подручника истории замолчивалась не только сама проблема БНР, а навод не узгадывался факт обвещения БНР.
Даденный мит узник у БССР в конце 80-х, початку 90-х годов 20-го стагодия, как выник пошуку у историчным минулым, часткой белорусской политичной элиты важких аргументов на корысть права белорусов жить во власной суверенной державе. Даденный мит, перш за все, треба разглядать, как имкнение до реализации мары створения власной национальной державы, якая наибольш полно могла б задоволить ее интересы.
Так как можно связать БНР с отриманием незалежности Беларуси у 1990-е годы? Это было отраджение незалежности Беларуси чи здобытье ее?
Так, як нельга увасти в одну и ту же раку двойчи, так и нельга казать про тое, что в початку 90-х годов 20-го стагодия было отраджение незалежности Беларуси, обвешанной в 18-м годе. Глядячи на супадение головной меты створения белорусской незалежной державы и частковое подобенство умовы вещения БНР и Республики Беларусь, а это распад Российской империи, распад СССР, агульные геополитичные обставины державотворчего процессу в 18-м и в початку 90-х годов 20-го стагодия были абсолютно разными. Коли у 18-м годе большинство европейских краинов были не затекавлены у основании незалежной белорусской державы, то у початку 90-х годов 20-го стагодия великие державы выступили гарантами захования незалежности Республики Беларусь.
А типа уплывал реально мит про БНР, як незалежную национальную демократичную державу, на найновшую историю Беларуси? Без БНР не могла отбыться сучасная Республика Беларусь?
Абсолютно докладно можно сказать, что как не героичные высилки, накированные на створение национальной державности у форме БНР, то большевики не пошли на вещение у студени 1919 года БССР. А БССР, в свою чергу, была одним из основальников СССР. И хотя только формально имела в тих умовах право выхода из СССР, тем не меньше, даденный момент был как раз юридично-правовой основой для денонсации в 1991 году союзной домовы 22-го года. И выником мы сегодня маем суверенную, незалежную Республику Беларусь.
До питання про Раду БНР, якая протягивает свою деятельность у эмиграции. Чому яна протягивает існувати, коли сучасная Беларусь незалежная, признанная во всем свете краина?
Тому что на сегодняшний день існує реальная погроза страты незалежности. Амаль полная экономичная залежность от России, у якой сегодня опинулася Республика Беларусь, может привести и до страты политической незалежности и навод державности. Тому Рада БНР існує як своєсаблівий урад у вигнанні. Вядомий факт, что после отраджения незалежности министр замежных справ Петро Кравченко домагався, каб Рада БНР передала атрибути державності БНР, у тим ліку печатку, новим білоруським уладам, але отримав відмову.
Якое місце МІД БНР зойме у Новій Білорусі?
МІД, як і любая мара, перестає існувати своєї ранішої постасі, коли він зреалізований. Але події, зв'язані з обвяшченням БНР, можуть і повинні знайти своє місце у процесі становлення ідеології національної державності, проявлятися у створенні нових мистецьких творів.
Усе ж, якого міту про БНР тримається сучасна влада? Якое місце у її ідеології займає?
Опошнє 15 років фактично ніяке. Ідея БНР як суверенної національної держави знаходилася у відовочній суперечності з ідеологією і практикою побудови союзної держави Білорусі і Росії, скерованої, в свою чергу, на обмежування суверенітету. Міт про БНР не був запотребований.
Коли у основі міту лежить мара усього народу, значить, гэта прыгожий міт. Що він може дати сучасній Білорусі? Як його варто розвивати?
Гэта залежить у першу чергу не от самого міту, а от народу. Як означав один зі створальників Білоруської Народної Республіки Олександр Цвікевич, тільки безпосередня воля народу, виражена активним чином, здольна створити тривалу державу. Тому нам застається тільки сподіватися на те, що в умовах існування Незалежної Республіки Білорусь у її межах правди живе народ, об'єднаний високою марою, а не насельництво, якое керується повсякденними клопотами.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.